Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Belea. Un nou cod vamal a intrat în vigoare în Republica Moldova de la 1 ianuarie și care elimină toate scutirile la plata taxelor vamale de care s-au bucurat timp de decenii agenții economici din regiunea separatistă transnistreană. Serviciul vamal de la Chișinău a explicat că această măsură asigură un tratament egal al tuturor companiilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Tiraspolul nu a reacționat imediat la acest anunț, deși a luat din timp anumite măsuri pentru diminuarea poverii fiscale asupra agenților economici locali, inclusiv prin reducerea de taxe sau plata în rate a acestora. Mai mult de jumătate din mărfurile produse în regiunea transnistreană sunt vândute pe malul drept al Nistrului, o cotă care este în creștere în ultimii ani, potrivit datelor Tiraspolului. Iar aproape o treime din mărfurile produse în Transnistria ajung în țările din Uniunea Europeană. Să mai spunem doar că firmele din regiune, înregistrate la Chișinău, se bucură și ele de regimul de comerț liber cu Uniunea Europeană din anul 2014. Ce prevăd noile modificări la codul vamal și cum se vor răsfrânge acestea asupra companiilor din Transnistria, l-am întrebat pe colegul nostru, Denis Dermenji.
Decizia serviciului vamal, care a intrat în vigoare din 1 ianuarie, vizează toate companiile din regiunea transnistreană și asta înseamnă că ele vor trebui să achite toate drepturile de import, cu alte cuvinte să achite toate plățile aferente, cum o fac toate celelalte companii din dreapta Nistrului. Deci asta este cea mai mare noutate pentru companiile din stânga Nistrului, pentru că au fost luate cumva prin surprindere, nu a fost o campanie de informare. Țin minte că a fost în luna august un anunț al serviciului vamal că companiile din stânga Nistrului sunt obligate să achite taxe vamale începând cu 10 august. Atunci așa numitul Minister de Externe, reprezentanții Tiraspolului au criticat această decizie și au spus că aceste acțiuni sunt împotriva acordurilor semnate în cadrul procesului de negocieri și că autoritățile de la Tiraspol le califică ca o lovitură intenționată. Deci asta a fost reacția, nu a durat mult, nu s-a prea mediatizat acest subiect și s-a cam uitat despre el. Iată că acum, la începutul lunii ianuarie, serviciul vamal m-a amintit că intră în vigoare aceste prevederi și că companiile din stânga Nistrului vor trebui să achite și ele toate taxele de import.
Denis, ce reacții au existat? Ai observat comentarii, reacții la Chișinău, la Tiraspol, la acest anunț al serviciului vamal de la Chișinău?
Păi, reacția la Tiraspol a fost încă în august și eu nu cred că ea s-a schimbat. La Chișinău a comentat această decizie fostul negociator din partea Chișinăului, fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea. El a spus că integrând plenara economiei regiunii transnistrene în economia Republicii Moldova, autoritățile cumva descurajează acele companii, puținele companii care nu depind de holdingul Sheriff. Aceste companii sunt descurajate și în acest timp, spune Flenchea, Chișinăul oferă contracte preferențiale și autorizații companiilor mari controlate de liderii de acolo, de cei care controlează întreaga regiune și așa un citat, a spus domnul Flenchea că cumpărăm prietenia șefului cel mare, dar pierdem în schimb încrederea miilor de cetățeni și a sutelor de companii care sunt cât de cât loiale statului Republica Moldova. Deci, ca exemplu, putem să aducem aminte și decizia în ajunul anului nou, decizia Agenției Mediului, care a emis o nouă autorizație pentru uzina metalurgică de la Râbnița și nu e o autorizație cum a fost până acum pentru o lună sau două luni, ci e o autorizație care va fi valabilă până practic la sfârșitul anului și se face pentru că nu va mai fi prelungită starea de urgență și Comisia Situației Excepționale nu ar putea să oblige Agenția Mediului să mai prelungească această autorizație de mediu. Deci concluzia e în faptul că acest ping-pong între autoritățile din stânga și din dreapta Nistrului continuă deja de foarte mult timp. Chișinăul spune că încearcă să integreze cumva economia regiunii în economia Republicii Moldova. Tiraspolul, care se opune acestei inițiative, spune că Chișinăul aplică presiuni, face presiuni asupra regiunii și Tiraspolul mereu spune că se va adresa mediatorilor, spune că Tiraspolul este jertfa unei blocade economice din partea Chișinăului, da? Această situație deja eu observ de foarte mult timp și pe de altă parte vedem că Chișinăul și Tiraspolul au prelungit contractul de achiziție a energiei electrice cu un an, da? Și centrala de la Cuciurgan, care este practic cel mai mare exportator al regiunii transnistrene, exportă curent electric produs din gazele livrate gratuit către regiunea transnistreană din Federația Rusă, da? Și acest curent electric este achitat cu leu moldovenesc, care tot în economia regiunii transnistrene se stochează.
A fost Denis Dermenji. În actualitatea internațională, acum, polițiștii de frontieră ucraineni au tras focuri de avertisment pentru a împiedica un grup de 12 bărbați recrutați să fugă din țara devastată de război, relata miercuri agenția germană DPA. Cu aproape 2 ani în urmă, când Rusia a invadat Ucraina, Kievul a interzis bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, care ar putea fi chemați sub arme, să părăsească țara. Cu toate acestea, mii de bărbați încearcă să fugă din Ucraina pentru a evita recrutarea. Peste 700 de mii de bărbați ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani sunt acum înregistrați ca refugiați în Uniunea Europeană, precizează DPA. Chiar în seara Crăciunului pe stil nou, anul trecut, pentru prima dată sărbătorit oficial în Ucraina, guvernul de la Kiev a înaintat un proiect pentru o nouă lege a mobilizării, care reduce vârsta recrutării, dar și posibilitățile de a scăpa legal de serviciul militar. Un proiect al guvernului, de care însă președinția lui Zelenski pare să se distanțeze din motive politice. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Incidentul din această săptămână de la granița cu Ungaria nu este singular. Poliția de frontieră ucrainiană informa recent și că doi recruți au fost opriți la granița cu Republica Moldova. Asta după ce au fost depistați cu ajutorul unei drone de supraveghere, relatează agenția de presă germană DPA. În cazul recruților prinși la frontiera cu Ucraina și care plătiseră fiecare peste $300 per persoană șoferului care să-i treacă granița, aceștia sunt pasibili de amenzi. Șoferul, în schimb, cel care i-a ajutat să fugă sau încerca să-i ajute și care a fost reținut scurt timp după aceea, riscă până la 9 ani de închisoare. Când Rusia și-a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, ucrainenii au făcut coadă să se înroleze în armată. Asta într-o explozie de patriotism care a fost o sursă de inspirație pentru Occident, sfidând totodată toate așteptările Moscovei. 2 ani mai târziu însă, pe fundalul unui război de tranșee care pare fără sfârșit și care a făcut 10.000 de morți și de răniți, entuziasmul de a se înrola este evident în scădere. În vara anului trecut, mai mulți oficiali americani și un fost înalt oficial ucrainean declarau că aproximativ 70.000 de soldați ucrainieni ar fi murit sau ar fi fost răniți în război. Alți oficiali americani spun că numărul ar fi mult mai mic. În total însă, oficialii americani estimau în august 2023 că Ucraina și Rusia ar fi pierdut aproape o jumătate de milion de militari. Din nou, uciși sau răniți. Estimările variază foarte mult, asta din cauza reticenței ambelor țări de a dezvălui pierderile suferite, precizează cotidianul american New York Times. Lipsa noilor recruți reprezintă una din cele mai mari probleme ale Ucrainei, ținând cont de faptul că Rusia, cu o populație de 3 ori mai mare, pare să dispună de o sursă inepuizabilă de recruți pe care să-i arunce în luptă, inclusiv penalii din închisori. În vara anului trecut, un sondaj de opinie arăta că o treime dintre ucrainieni se declară pregătiți să ia armele pentru a-și apăra țara. Dar realitatea este diferită când vine convocarea la armată, explica pentru redacția ucraineană a Europei Libere Evgeni Holovac, directorul Institutului de Sociologie al Academiei de Științe a Ucrainei. Pe de o parte, lipsa de succes pe front i-a făcut pe ucrainieni mai pesimiști, spune Holovac. Pe de altă parte, este și o problemă de comunicare, de lipsă de claritate. Oamenii vor să știe de ce sunt recrutați, cât timp li se va cere să servească, cât vor câștiga, cât vor primi familiile lor, dacă mor sau sunt răniți, și ce se va întâmpla când se întorc acasă. Oamenii se îmbolnăvesc din cauza incertitudinei, a mai spus Holovac. În acest moment în Ucraina, legea marțială și mobilizarea generală sunt în vigoare până pe 24 februarie, fiind prelungite de Parlament regulat pentru câte 90 de zile. La 19 decembrie 2023, președintele Volodymyr Zelensky declara că Ministerul Apărării a propus mobilizarea a 450 până la 500 de cetățeni ucrainieni suplimentari, inclusiv ucrainieni care trăiesc în străinătate. În schimb, la nevoie, a mai spus Zelensky, vârsta de recrutare ar putea fi redusă de la 27 la 25 de ani. Prevederea care se regătește în noul proiect de legea mobilizării, acesta fiind înaintat de guvern în seara de Crăciun. Proiectul limitează însă posibilitatea scutirilor de serviciu militar pe motive de sănătate. Totodată, legalizează trimiterea ordinelor de recrutare prin mijloace digitale și interzice tinerilor care refuză să se prezinte la armată să mai facă tranzacții cu bunuri imobiliare. Cea mai mare responsabilitate pentru recrutare revine autorităților locale, potrivit proiectului de lege. Se așteaptă ca proiectul de lege să treacă prin prima lectură în Parlament înainte de 14 ianuarie, iar unii experți cred că proiectul de lege va fi adoptat până la sfârșitul lunii ianuarie. Proiectul legii privind mobilizarea a fost depus în numele premierului Denis Shmyhal și al ministrului apărării Rustem Umerov, nu al președintelui Volodymyr Zelensky, care însă este comandantul șef al armatei. Un semn că președinția s-ar teme să piardă din popularitate, apreciază în tot cazul unii analiști consultați de redacția ucraineană a Europei Libere. Președintele nu s-a comportat ca un adevărat om de stat, trebuia să își asume responsabilitatea și să explice de ce este necesar acest proiect de lege, a declarat pentru Europa Liberă Gennady Druzenko, avocat și activist ucrainean. Druzenko crede că inițiativa Noi Mobilizări a fost pusă pe seama guvernului pentru că popularitatea acestuia este oricum în scădere. Noua lege nu îi va face mult mai rău. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev, prescurtat KISS, doar 26% dintre ucrainieni mai au încredere acum în guvern. În decembrie 2022, rata de încredere era dublă, 52%. Popularitatea președintelui Volodymyr Zelensky, pe de altă parte, a crescut imens imediat după invazia Rusiei, când a refuzat să fugă de la Kiev, chiar dacă forțele speciale ruse erau la periferia capitalei. Cota înaltă a fost susținută și de succesul Ucrainei la sfârșitul lui 2022 de a respinge ofensiva rusă. La acea vreme, cota de popularitate a președintelui era de 84% potrivit Institutului de Sociologie de la Kiev. A scăzut acum la 62%.
A fost Ileana Giurchescu. Germania și țările ocupate de ea în vremea regimului nazist au ajuns în perioada postbelică relativ repede la înțelegeri privind despăgubirile pentru victime. Chestiunea a revenit însă în actualitate de mai multe ori, de obicei pe fundul unor tensiuni politice în relații bilaterale. Mai nou, Rusia a cerut Germaniei despăgubiri pentru toate victimele asediului din Leningrad, din timpul celui de-al doilea război mondial. Detalii are corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, a acuzat Germania de discriminarea unor categorii de victime ale blocadei orașului Leningrad de către armata nazistă a Germaniei. Potrivit ziarului Frankfurter Rundschau, ea a folosit sintagma, citez, discriminare rasistă, comentând o scrisoare a veteranilor de război dată publicității în septembrie. În această scrisoare, adresată Cancelariatului Federal German, veteranii acuză guvernul de la Berlin de practicarea unui dublu standard. În scrisoarea amintită se spune că planul naziștilor constant faptul de a-i distruge, prin foame și frig, pe toți locuitorii Leningradului, indiferent de originea lor etnică. În prezent mai trăiesc 60.000 de supraviețuitori ai blocadei care nu au primit despăgubiri din partea Germaniei. Guvernul de la Moscova reproșează acum Germaniei că a despăgubit victimele evreiești ale blocadei, dar nu și persoane care aparțin altor etnii din fosta Uniune Sovietică, inclusiv etnici ruși. Victimele evreiești ale blocadei primesc într-adevăr despăgubiri financiare mai mari decât alte categorii de persoane îndreptățite. Guvernul federal justifică asta prin faptul că evreii erau supuși unui pericol mai mare de a fi uciși de către militari germani decât persoane aparținând altor naționalități. Din 2008, supraviețuitori evrei ai blocadei au primit o sumă unică, iar din 2021 ei pot solicita o pensie lunară. Guvernul german este de părere că problema reparațiilor de război s-a încheiat odată cu despăgubirile destinate victimelor sovietice ale naziștilor. Totodată, Berlinul invocă faptul că Uniunea Sovietică a renunțat oficial deja în 1953 la pretenții financiare din partea germană. La reparații de război a renunțat în același an și guvernul de la Varșovia. De atunci, Germania invocă înțelegerea din 1953, respingând solicitări similare formulate în câteva rânduri și de guvernul polonez. În 1953, Polonia a dat publicității o declarație de renunțare la despăgubiri din partea poporului german. Această formulare, popor german, include atât Republica Democrată Germană cât și Republica Federală Germania. Într-un mod similar, s-a pronunțat atunci și URSS. Guvernul polonez, condus de Partidul Naționalist Populist PiS, Dreptate și Justiție, a anunțat în 2004 că nu recunoaște cele convenite în 1953 și că va cere Germaniei despăgubiri pentru daunele produse în timpul războiului. În acest context, s-au vehiculat sume astronomice, pretințe ca reparații de război. Executivul de la Varșovia și-a justificat solicitările prin faptul că guvernul din perioada comunistă nu a fost unul legitim, fiind instaurat de către sovietici după terminarea războiului, devenind astfel dependent de voința Moscovei. Prin demersurile sale populiste, guvernul naționalist PiS a ignorat și acordul încheiat în 1970, când, cu prilejul vizitei oficiale a cancelarului Willy Brandt, s-a reiterat vechea înțelegere prin așa numitul Tratat de la Varșovia. Cu prilejul vizitei lui Brandt, și liderul de partid, Gomulka, a declarat că Polonia renunță la reparații de război. După unificarea celor două germane, Polonia nu a pretins alte despăgubiri, mai ales că în așa numitul Tratat 2+4 din 1990 s-a reținut că Germania recunoaște frontierele europene postbelice. Această recunoaștere echivalează și cu faptul că în viitor Berlinul nu va cere realipirea unor regiuni din vestul Poloniei care aparțineau cândva Germaniei. Guvernele germane au respins sistematic și solicitările formulate de către Asociația Izgoniților Germani din Polonia, care insistau asupra retrocedării bunurilor confiscate de la etnici germani expulzați după război. Pe de altă parte, până în 1991, Germania a despăgubit cu circa 225 de milioane de euro victimele poloneze ale prigoanei naziste. Totodată, guvernul federal finanțează Fundația Reconcilierii Polonă-Germane cu sediul în Varșovia. Fundația înființată în 1892 a transferat inițial 500 de milioane de mărci persoanelor considerate victime ale nazismului. La această sumă se adaugă și 2 miliarde de euro destinate celor care au prestat muncă obligatorie în timpul celui de-al treilea Reich. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Revenim la actualitatea din Republica Moldova și principalele evenimente ale anului 2023, despre care colegul nostru Eugen Rușciuc a discutat cu invitatul podcastului, în esență, comentatorul politic Anatol Țăranu.
Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule Țăranu, cum a fost anul 2023 per ansamblu pentru Republica Moldova?
A fost un an complicat, un an de război. La hotarele Republicii Moldova este un război, un război care riscă să se reverse peste hotarele Republicii Moldova și acest lucru, desigur, că influențează profund toate mutațiile și toate oscilațiile de pe scena politică moldovenească. Din punct de vedere politic, anul a fost foarte complicat. În acest an s-a schimbat guvernul. În acest an am avut câteva evenimente majore. Să ne aducem aminte, de exemplu, de adunarea populară care a avut loc la Chișinău, deci în mai. După asta, imediat a urmat summitul de la Bulboaca, care, desigur, că a readus sau poate chiar a afirmat Republica Moldova pe radarele politicii europene.
Eu vă propun să discutăm despre aceste și alte evenimente în cele ce urmează.
Da, dar ca să vorbesc despre principalele evenimente ale anului, desigur că principalul eveniment a fost acesta cu care se încununează anul. Republica Moldova a devenit parte a negocierilor privind aderarea la Uniunea Europeană. Au fost tot atât de importante și alegerile locale care au avut loc în acest an, fiindcă ele, de fapt, au arătat care este gradul de încălzire a politicului moldovenesc în acest an, înainte de alegerile naționale.
Să încercăm așadar în ceea ce urmează să trecem în revistă și să radiografiem cele mai importante evenimente din acest an, unele dintre care, fără tăgadă, vor avea continuitate și în 2024. La începutul anului, la 10 februarie, după o vizită făcută în capitala Uniunii Europene, la Chișinău și-a anunțat demisia premierul Natalia Gavrilița.
Plec de la conducerea guvernului cu sentimentul datoriei împlinite și cu inima împăcată.
În aceeași zi a fost anunțată candidatura noului prim-ministru, cea a lui Dorin Recean, un fost ministru de interne în guvernul Filat.
Voi procede imediat la formarea garniturii guvernamentale.
Și consilier prezidențial al Baiei Sandu pe probleme de securitate. Acum, la distanța de aproape un an, cum se poate judeca despre acea decizie a guvernării PAS de a schimba premierii? Îndreptățită, rezultativă, altfel cumva în funcție de cum au evoluat lucrurile sub acest aspect, domnule Țăranu?
Eu cred că această schimbare a fost cumva impusă de evoluțiile pe scena politică și de prestația guvernului. Nu că guvernul foarte mult și-a ridicat capacitatea de funcționalitate și de succese înregistrate. Problema guvernului Gavriliță era că însăși primul ministru avea un rating foarte jos în politicul moldovenesc și acest lucru, desigur, că cumva complica starea lucrurilor și făcea partidul de guvernământ să caute un răspuns la această întrebare. De ce nu crește ratingul primului ministru? De obicei, primul ministru este o persoană politică care, pentru partidul de guvernământ, trebuie să servească ca locomotivă electorală. Un rating jos înseamnă și o capacitate de tracțiune electorală destul de problematică.
Și a reușit Dorin Recean să construiască altceva?
Într-un fel, da, chiar dacă deocamdată nu există o perioadă îndelungată din timp care ne-ar permite să judecăm cu toată profunzimea acele schimbări care s-au produs la nivel de guvern și la nivel de percepție publică a actualului guvern. Mie mi se pare că, din punct de vedere a prestației publice, actualul prim-ministru a pășit cu câteva pași înaintea doamnei Gavriliță. Să vedem dacă această prestație a lui va avea dezvoltare în timp și el va putea să adauge foarte mult la ceea ce deja a început să acumuleze. Deocamdată, după părerea mea, nici ratingul actualului prim-ministru nu este la înălțimea cererilor.
În luna mai, Evgenia Guțul, candidata susținută de Partidul Șor, a câștigat alegerile în turul 2 pentru funcția de guvernatoare a Găgăuziei. Victoria acesteia a avut loc pe fundalul unor acuzații grave de corupere a alegătorilor. Deocamdată nu există vreo hotărâre pe aceste cazuri în instanțele moldovene. Deși guvernatorul Găgăuz are prin lege statut de membru al guvernului din oficiu, președinta Maia Sandu a sugerat că nu va semna decretul de numire în calitate de membru al guvernului până doamna Guțul nu se lasă de Ilan Șor.
Atât timp cât ea lucrează pentru o grupare criminală, nu am cum să semnez decretul.
Iar la mijlocul lunii decembrie, comratul a rupt colaborarea cu Chișinăul pe dimensiune parlamentară.
Za, ea ne șita 17, colegi. Protiv. 11.
Dialog nu mai există, au declarat unii dintre deputații găgăuzi, sugerând că nu văd în Chișinău un aliat. Ce efecte, domnule Țăranu, poate avea această stare de lucruri, mai ales în împrejurările în care vor urma negocieri de aderare la Uniunea Europeană? Până unde poate evolua acest boicot reciproc? Poate stimula cumva sentimente separatiste și cu ce repercusiuni în ansamblu se poate solda atât pentru Republica Moldova în întregime, cât și pentru formațiunea autonomă din Sud?
Pe tot parcursul perioadei de independență a Republicii Moldova, regiunea Găgăuză rămâne o regiune problematică. Dacă e să vorbim despre ceea ce se numește separatismul teritorial și politic, păi trebuie să spunem că atunci, în 94, când a fost adoptată legea respectivă, cumva s-a depășit acest pericol.
Dar legea cu privire la statutul special.
La statutul special al Găgăuzii. Despre el vorbesc, desigur că. Dar potențial, germenii separatismului n-au fost înlăturați. Până în ziua de astăzi există acest pericol și Chișinăul nu poate să nu ia în considerare această circunstanță. Situația de astăzi din Găgăuzia, ea cumva vine să ateste faptul că problema n-a fost rezolvată definitiv și în același timp trebuie să constatăm un fapt. Războiul din Ucraina și marele probleme cu care se confruntă Federația Rusă în acest război a făcut ca problemele separatismului în Republica Moldova să fie cumva diminuate ca acuitate. Și asta se explică prin faptul că noi suntem divizați de Rusia. Rusia nu are contact direct cu situația din politică din Republica Moldova și aceasta înseamnă că ei nu pot nemijlocit să influențeze starea lucrurilor pe aceste dimensiuni, inclusiv în Transnistria, dar și în Găgăuzia. Asta cumva facilitează situația și starea lucrurilor la Chișinău. De aici și această atitudine pe care o manifestă Chișinău, care este foarte, hai să spunem așa, liniștit în reacțiile care vin din regiunea Găgăuză. În alte condiții, după toate probabilitățile, aceste reacții ar fi provocat bulversări serioase la nivelul Chișinăului. Acum Chișinăul poate să-și primit această abordare foarte liniștită, fără să reacționeze bolnăvicios la ceea ce se întâmplă în Găgăuzia, fiindcă, de fapt, acele forțe din Găgăuzia care se orientează spre Federația Rusă și care în permanență au avut o susținere din Federația Rusă, acum se găsesc într-o situație foarte complicată. Ei nu pot să beneficieze în totalitatea sa de această susținere, în afară de niște declarații belicoase care se aud sau care vin de la Moscova. În rest, starea lucrurilor pentru Chișinău este mult mai facilă. De aici și, hai să spunem așa, această marjă de timp pe care Chișinăul o are și care poate să-și o permită în relația cu comratul. Deocamdată Chișinăul, după părerea mea, procedează corect. Nu reacționează bolnăvicios și le permite celor să se consume în propriile dezbateri pe interior.
Comentatorul politic Anatol Țăranu, invitatul podcastului În esență, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul Pe Agendă se apropie de sfârșit. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.